Tak druhý text, který bych chtěl přečíst, je z Janova evangelia z 2. kapitoly, známý pod názvem Svatba v Káni. Ten první text byl z 2. královské, o tom Joášovi a Elíšovi a o tom střílení těch šípů. Jan 2. kapitola od 1. verše, kde je napsáno, třetího dne byla svatba v Káni Galilejské, byla tam Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je. Ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napíjí, tak víno horší. Ty jsi však schoval dobré víno až pro tuhle chvíli. Tak učinil Ježíš v Káni Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Oba dva ty příběhy spojují dvě vlastnosti. Dvě vlastnosti, které jsou v historii světa a dějinách lidské společnosti zneužitelné a zneužité. Ale ne vždycky se musí zneužít. Je to poslušnost a horlivost. Asi známe historii natolik, abychom věděli, jak jsou nebezpečné, ale zároveň mohou být taky velice prospěšné. Všechny dobré věci jde použít proti člověku a proti Bohu. Poslušnost a horlivost. O svatbě v Káně se říká, že tam Ježíš z vody udělal velké množství vína. Podle Kalvína zpívá karásek až 600 litrů. To tak bylo. Ty vědra měly určitý objem, takže když tam bylo vypočteno, na kolik věder každá ta nádoba byla, tak se to dá tak nějak odhadnout mezi 400 nebo 300 až 600 litrů vína. Teologové se přou, k čemu tolik. Počtáři odhadují počet lidí přítomných na svatbě. Přemýšlí o velikosti vesnice nebo obce Kána Galilejská v té době. Mravokárci upozorňují na to, že svatby tehdy mohly trvat i několik dní, že to bylo víno na mnoho dní. Ale co když za množství vína, za tu skutečnou, za ten objem toho vlastně Ježíš nemohl? Co když množství vína Ježíš neovlivňoval? Co když byl to zázrak, mohl to být zázrak v Káni Galilejské ve skutečnosti jakousi spoluprácí Božího syna a přítomných služebníků? Mám za to, že byl. I z toho vyprávění, toho příběhu, jak Ježíšova matka to s těmi služebníky nejdřív rozebere, vysvětlí jim, co by mohlo nastat, možná vůbec nenastane, připravuje je na případný pokyn, řekne cokoliv, vám řekne, učiňte. Neví, zda se do té nouze s tím vínem její syn vloží nebo ne. Připravuje sluhy na možnou eventualitu, že Ježíš nějaký příkaz vydá, neví, zda nebude příkaz znít jako čirý nesmysl pro uši těch služebníků, tak jim říká cokoliv. A vůbec neví, jestli sluhové poslechnou cizího hosta, svatebního hosta. Představte si sami sebe, když máte na starosti práci na nějaké svatbě, já nevím, třeba v kuchyni nebo něco takového, a teďka svatební host za vámi přijde, na něho neznáte, je ze sousední vesnice nebo od někud odinut a řekne vám něco, co se týká organizace té svatby, no tak mu řeknete, hlejte, jděte si tamhle vzít to občerstvení, tady nás nechte pracovat. Tak to byl přesně, že jo, jako ten... Jak to tehdy jako by mohlo zaznít, jak to tam tehdy vlastně jako to nebyl jejich pán těch hostů, teda těch hostů, těch služebníků. To byl jenom svatební host. Není jejich nadřízení a nemají za povinnost to poslouchat. Proto Ježíšova matka, která v té kuchyni tam pracovala, prostě se přihlásila, že tam bude pomáhat, jim řekla, učiňte to. Ale vůbec jim nedala žádný příkaz ani návod stran jejich horlivosti. Horlivost nechala na nich. A ti sluhové mohli úkol klidně vykonat s takzvanou pasivní rezistencí, to je slovo, které znamená dělat svůj úkol tak, abych se nepředřel. To je pasivní rezistence. Ale oni, a je napsáno, je naplnili až po okraj. A to už byla jejich horlivost. Naplnili všechny, to možná tak i v tom příkazu zaznělo, ale to až po okraj, to už příkazu nezaznělo. Teďka malinko odpočím, taky zajímavá věc, jak se vlastně Marie dozvěděla o tom, že dochází víno. Tak asi proto, že byla s těmi sluhy v kontaktu. Správce svatby neměl o malých zásobách vína tušení, ani se o tom dozvědět nesměl, to by byla ostuda, ale Marie byla v kontaktu. A to je moc důležitý. Marie byla v kontaktu s těmi nejpodřadnějšími, nejposlednějšími. Byla v kontaktu s otroky, byla v kontaktu se sluhy. To je docela dobrá otázka, zda ve třídě, ve škole, v práci, v domě, v ulici přisedneme k těm nejposlednějším. V tomto příběhu to bylo moc důležité, protože od správce té svatby nebo od někoho, kdo to řídil, by se ta Marie vůbec nedozvěděla, že dochází víno. Ti to vědět nesměli a nikdy se nedozvěděli. Zjistila to od sluhů. A oni pak poslechli její rady. Takže Boží pomoc přišla cestou přes obyčejné sluhy, posluhovače, přes obyčejné otroky. Tak teď se vrátím k tomu, jak moc poslechli. Nenaplnili jednu, dvě, tři, ale všechny. Nenaplnili jen do půlky, ale až po okraj. Nevíme, kolik hostů na svatbě bylo, nicméně objem vína byl úctyhodný. Vzhledem k tomu, že hostina už byla v plném proudu a první plánované množství vína už vypili, tak je velmi pravděpodobné, že toho nového vína bylo mnohem víc, než kdo mohl vypít. A tak se znovu dostáváme k té otázce těch teologů a vykladačů písma, proč takové množství je dané. A já znovu nabízím možnost výkladu, že Ježíš to množství sám neurčil. Že dal jenom pokyn, možná mávl rukou, tady ty nádoby naplňte. Pokud by sluhové nebyli předem Marii poučeni, neposlechli by zřejmě vůbec, nenaplnili by ani jednu, nebo kdyby byli málo poučeni, naplnili by jednu, dvě nádoby a vína by pak bylo jenom trochu. tak Ježíš jistě učinil zázrak proměny vody ve víno, ale vůbec nemusel rozhodovat o jeho množství. A pak to tedy vypovídá o tom, že množství vína záviselo výhradně na tom, jak poslušní a jak horliví ti služebníci byli. A to jsou právě ty dvě vlastnosti, které mi dneska jde. Chceme vidět Boha při díle, tak jako ten člověk z Kány, který ochutnal to nové víno. Ten ochutnal Boží moc, ochutnal víno z vody proměněné. To víno mělo báječnou chuť, bylo vynikající, bylo daleko lepší než to první. Tak chutná Boží moc, tak chutná, když je Pán Bůh při díle. Vím, že chceme ochutnat. Tak je třeba i nejen, ale i poslušnost Božímu slovu a horlivost. Ten starozákonní příběh o králi Joášovi s tímhle novozákonním v tomto výkladu nebo v tomto smyslu zajímavě koresponduje. Joáš, jenom vysvětlím, byl izraelský král, vládl v době, kdy jeho království hrozila katastrofa od Arama, tedy od národa, který měl silnou armádu. A byl to král mladý a neskušený. Zmobilizovala se proti němu syrská armáda a on věděl, že nemá šanci ji porazit. Strašila ho možnost své smrti, ale i zničení celého města nebo celé říše, které vládl. Byl velmi ustaraný a tu si rozpomněl na někoho, o kterém jenom slyšel. On nepotkal muže Božího, nebo nepotkával pravidelně tohoto muže Božího, Elišu. A tak se to stává každému, že když je přitlačen člověk ke zdi, pak upřou svůj zrak k Bohu, protože Eliša ve Starém zákoně, prorok Hospodinův, vlastně zastupuje samotného Pána Boha, Hospodina. Nutno říct, že Joáš, my máme představu, když si řekneme izraelský král, tak hned vidíme Davida, nepák. Joáš byl jedním z těch špatných izraelských králů. Je to tam o něm napsáno v Bibli. Ale v čase obtíží si vzpomněl na Hospodinova proroka Elišu. Prorok tehdy reprezentoval v Izraeli samotného Hospodina. Takže stejně tak, jako my dnes jít za Hospodinem, znamenalo tehdy jít za prorokem. Jít za Elišou znamenalo ve Starém zákoně jít přímo za Hospodinem. Nepřečetl jsem první větu z toho textu, čeho se mi zdálo, že není podstatná. V té větě se píše, že Eliša už byl těžce nemocen a byl hodně starý. Můžeme si představit, že mu bylo třeba přes 80 nebo kolem 80. Přistoupil Eliša k tomuhle starému muži a poctil jej lichotkami. A mě fascinuje na těch starých lidech, na většině z nich, jak oni už šetří slovy, jak nezačnou prostě hnedka tak jak citlivě, emotivně zkoumat situaci a co se ti Elíšo stalo a tak dále. Tedy Elíšo, Joáši. Joáš jednoduše řekl vozataji Izraele, to znamená ty, který si vedl Izrael, a pak se rozplakal. A řekl, můj otče. Neplakal proto, že Eliša, prorok, umíral, ale proto, že by mohl on sám zemřít. Eliša byl dobře školený v následování podnětů Ducha Svatého. Dal králi pokyn, který se zdál velice podivný. Prostě mu řekl, aby si vzal svůj luk a šípy. Eliša měl moudrost od Hospodina, ale neměl žádný čas ani chuť utírat královi Joášovi slzičky. Možná proto, že už byl právě starý, anebo také proto, že skutečně hordy aramských válečníků byly za dveřmi. On se neuchýlil k sondování požadavků. Potřeba byla jasná a Eliša už hodně starý. Málo řečí, hodně symboliky a hodně činů. Bez dlouhých řečí, bez formalit královské přítomnosti, jde rovnou k věci a řekne: vezmi luk a šípy. Možná byl prorok příkrý, ale když nepřátelé obsazují zemi, odpověď musela být prostá a jasná. Luk a šípy. Tedy nebudem to rozebírat, Joáši, ale vezmi luk a vezmi šípy. Bylo zapotřebí vojenského rozumu. A to je poslušnost, odvaha a horlivost. Joáš musí zapomenout sám na sebe, zahrát si na muže, i když je mladý a bázlivý. Pro nás z toho slyšíme z Nového zákona slova o boží zbroji, obleči. Pavel psal Timoteovi: připomínám, abys rozněcoval boží dar, který je v tobě. Pavel napsal o tom, co má mít dobrý voják Ježíše Krista na sobě. Rozněcuj. Slovo, které Pavel použil, má co dočinění s ohněm, jako bys rozněcoval, rozpaloval. Nejenom čekal, ale foukal. Roznítit znamená přivést k plnému plameni. Když zapálíte větvičky chrastí, tak jako začnou hořet a vy můžete tak čekat a koukat a oni zase dohořejí. Že? Často se to dělá tak, že to chrastí se zapálí, ale se do něj fouká. A ono se rozhoří, musíte foukat, ale lehce, jemně, něžně, pak víc a víc, nemůžete fouknout pořádně. Je to potřeba správným způsobem, aby se to rozhořelo. A tím pak třeba zapálíte větší třísky. Roznítit znamená přivést k plameni. Rozněcuj ten oheň. Rozfoukej uhlíky. Buď horlivý. Ať to hoří. Poslušnost a horlivost. Joáš byl slabý král s malým ohněm v těle. To je jasné, přišel k Elišovi a první, co udělal, strachem se rozplakal. Můj otče. A i když se Joáš dopouštěl toho, co bylo v božích očích zlé, dokázal, když mu bylo ouvej, vyhledat Hospodinova proroka Elíšu a najít v něm otce i pomoc od Hospodina. Třásly se Joášovi ruce, ale byl to válečník, byl vycvičen jako válečník. A tak pohotově vzal ty šípy a ten luk. A pak se stalo něco úžasného. Co všechno v něm, v Joášovi, ten stav změnil. Elíša, 80letý stařec těsně před smrtí, položil své ruce na ruce královi. Znovu připomínám, že Elíša byl tehdy přímo ten, kdo zastupoval Hospodina. Král k němu přišel, jako by přišel k Hospodinu. Tedy Hospodin položil své ruce na ruce královi. Elíša položil své ruce na ruce Joáše. To je potěšující obraz toho, jak Bůh dokáže přebrat vedení za nás i s námi. Jak za nás, tak i s námi. Své ruce Elíša položil na ruce Joáše. Bible je plná svědectví těch, kteří jsou silní v Pánu a v převaze jeho síly. Silný v Pánu, píše apoštol Pavel do Efezu, buďte silní v Pánu a v převaze jeho síly. Takže vlastnit, mít u sebe luk a šípy v symbolickém smyslu je jedna věc, ale použít jich je věc jiná. No ale existuje také boží hlas. Hlas, který pronesl tehdy Elíša, který mluvil tak, jak mu Hospodin říkal, byl to hlas boží skrze Elíšu. A ten hlas říkal: otevři okno a střílej. Ne dřív, ne později, ale teď. Na boží dotek, na našich rukou. Elíša položil své ruce na ruce Joáše. Joáš v nich měl luk a šíp. A na těch jeho rukou byly ruce Hospodinovi. Střílej teď, ne později, ale teď, když tě Bůh drží. Ten Elišův dotek dodal Joášovi sílu. Král osušil slzy, strach ho opustil, přišla sebedůvěra. To též můžeme zažít i my. Mnohokrát se mi to už stalo. Můžeme být silní silou, kterou nám dává Bůh skrze svého syna Ježíše. Eliša řekl Joášovi, otevři okno na východ. Ani my nemůžeme střílet skrz zavřené okno, to se nedá. Co to znamená otevři okno? Co to znamená v té prorocké symbolice otevři okno? No prostě jednoduše otevři. Otevři se. Otevři se. Tady, teď začni připravovat a vytvářet příležitost. Pusť se do toho. Vyčisti palubu. Otevři se. Otevři okno. Vpust dovnitř ducha a střílej. Otevři okno. A je zajímavé to, že Eliša neřekl zaměř na cíl. Ono totiž nebylo na co zamířit. Žádný cíl tam nebyl. A když Joáš vystřelil šíp otevřeným oknem ven, Eliša řekl tak. A to je šíp záchrany, šíp Hospodinovy záchrany. Hospodinův šíp záchrany proti nepřátelům, proti Aramovi. Úplně poběž Arama v městě Afeku. Tak znělo Boží slovo. Joáš tomu uvěřil a později vyšel v síle této důvěry a přemohl Syřany třikrát. A znovu získal ztracená izraelská města. Čili nasměrování tohoto krále v tuto chvíli s Elíšou bylo velmi důležité. Bylo změněno pozitivním směrem, jediným a mocným setkáním s Bohem. Tak si říkám, že o celých dlouhých obdobích našeho života často rozhodují malé události. Všimli jste si toho? Setkání s významnou osobností, oslovující kniha, pobyt na táboře, citový prožitek, zdravotní komplikace, strach. Jsou jakoby náhodná a přece náhodná nejsou. Věřím, že je má v režii náš stvořitel, že vyslýchá svým časem naše prosby a také život ovlivňující setkání. No a ten příběh nekončí. Joáš vystřelil oknem a Eliša řekl tak, šíp Hospodinovi záchrany. Ten příběh ale nekončí, protože Joáš to mohl dokonce udělat ještě lépe, kdyby byl horlivější. Když jdeme dál, zjistíme, že prorok Eliša mu řekl ještě podruhé, aby vzal šípy a střílel a tentokrát řekl do země. Joáš to udělal, ale polovičatě. Jenom třikrát. A četli jsme, že Eliša v té horlivosti se rozlítil. Rozlítil se. Měl si vystřelit pětkrát nebo šestkrát. A pak bys pobil Arama úplně. Nyní ho pobiješ třikrát. A co to říká? Že navzdory prorokově ruce, kterou vložil na ruce Joášovi, i navzdory těm božím rukou, které jsou třeba položeny na naše ruce, i navzdory tomu se projevil náš lidský charakter, Joášův charakter. Ten se vyznačoval slabou vůlí. Joáš nebyl smělý. Měl tři inspirované údery do země. Ty byly typické pro vlažný temperament. Jiný muž třeba s mocnými záměry by vykonal tento maličký úkol dobře s těmi šípy a vytrvale by šípem a bušil do země, až by celá země byla rozrytá. Ale možná to vůbec nebylo o temperamentu, možná to bylo také o tom, že prostě mu stačilo málo. Je to symbol toho, že Pán Bůh může udělat tak mnoho, nakolik se vydáme. Nakolik se mu vydáme a nakolik se vydáme jeho příkazům. Tak se vracím k té svatbě v Káni. Cokoliv vám říká, učiňte. To byla slova Marie. která znala Ježíše. Cokoliv vám říká, učiňte. A ty služebníci naplnili vodou úplně všechny nádoby a naplnili je úplně až po okraj. Proto bylo vína víc, než kdo potřeboval, zbytečně víc. Proto byla Boží ruka tak štědrá, protože se zde uplatnila poslušnost a horlivost služebníků. Tak tedy jenom na závěr, jestliže Boží ruka spočine na mé ruce, jestliže slyším Boží hlas, tam je to nebezpečné v tom, že já můžu být poslušný a horlivý, když vůbec Boží hlas nezní a Boží ruka na mé nespočine. Pak je to ten historický průšvih, že jo, Gott mit uns, a hurá, jdeme střílet. Pak je to špatně. Ale když Boží ruka spočine na ruce mé, na ruce tvé, když Boží hlas zazní a ty slyšíš, jak jsme četli v tom žalmu 62, když ty slyšíš i dvakrát třeba, promluvil jednou, já jsem slyšel dvakrát, pak neváhej. Pak buď horlivý. Vezmi luk a šíp, otevři se a střílej. Amen. Prosil bych o chválu. A můžeme pak se ještě modlit.